Šobrīd mēs atrodamies pašā centrāla tirgus centrā, Nēģu ielas laukumā, kur jau vēsturiski var teikt, esam organizējuši dažādas kultūras pasākumus.
Rīgas centrāla tirgus pārstāvis Ivars Jakovels izrāda Gaļas paviljona, Nēģu un Prāgas ielu ieskauto laukumu, kura malās pašlaik tirgojas tikai daži amatnieki un ievesto preču pārdevēji. Ap 9000 kvadrātmetru lielās teritorijas centrā būs 6 apļveidā izvietoti soliņi, turpina Jakovels.
Teiksim, tādu būtiskāko no apmeklētāja viedokļa vēlētos norādīt uz šo vietu plānā, kur mēs faktiski dabā arī šobrīd atrodamies, kur būs centrāla tirgus apmeklētāja tāds kā satikšanās punkts. Šā būtu vieta, kas mēs ceram ar laiku varētu būt līdzīgi kā Rīgā jau ir laimes pulkstens, kur ļaudis sarunā satikšanos, kur pircēji varētu iepirkšanās laikā arī piesēst. Lūk, projektā jau var redzēt, kādas mēs esam iztēlojušies nākotnes soliņus, kur ļaudis varētu atpūsties arī atkritu murnas ir iezīmēts un dažādu krāsu bruģis, kas tomēr...
Bruģi nomaiņas un lietus kanalizācijas likšanas darbi notikšot pakāpeniski un tirgošanos tie neietekmēs, sola centrāla tirgus pārstāvis.
Paši mēs ceram, ka šie darbi varētu tikt realizēti vēl līdz nākamās ziemas sezonas sākumam, bet, protams, visu izšķirs atklātā konkursa rezultāti. Tirgotāji tirgosies, darbi tiks veikti pakāpeniski, bet tas, ko es uzreiz vēlētos, teiksim, informēt arī mūsu radioklausītājus par to, ka zināmas neatības būs. Katrā gadījumā par katru darbu posmu mēs atsevišķi informēsim.
Tikmēr tikai pāris nedēļu pēc konkursa izsludināšanas iepirkumu uzraudzības birojā saņemta pirmā uzņēmēja sūdzība, kas tiks skatīta marta vidū. Kompānija ACB iebilst pret tirgus prasībām, stāsta ACB tehniskais direktors Edmunds Zondbergs.
Tās prasības, kas tur ir izvirzītas, mūsuprāt, ir, nu, tas nav ļoti sarežģīts darbs, jā, un tās prasības, mūsuprāt, ir daudz par augstu. Jā. Ja ACB, kas šobrīd ir lielākais ceļbūs uzņēmums Latvijā, jā, sanāk, ka nevar kvalificēties šādiem te darbiem, kaut arī mums ir nevis 500 metri kanalizācijas, bet 100 kilometri, teiksim, pieredze dažādu caurumu izbūvē lidostā, jā, kur nevis cilvēki pēc tam staigās, bet gan lidmašīnas brauc pāri, jā, un tagad pēc šādām te prasībām sanāk, ka mēs tā kā nekvalificējamies. Tāpēc arī mēs apstrīdam šādas prasības, jo mēs jums uzskatām par pārmērīgi paaugstinātām.
Kā redzams, Rīgas centrāla tirgus interneta lapā, nu pat tirgus iepirkuma noteikumos veicis izmaiņas. No februāra pēdējās dienas uz marta vidu pagarināta pieteikšanās konkursam. Samazinātas arī prasības potenciālajiem būvdarbu vadītājiem. Tirgumu pietiks ar pieredzi divos, nevis trīs objektos. Turklāt būs gana, ja pretendents līdz šim būs izbūvējis 170 metru, nevis puskilometru garu kanalizācijas sistēmu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.